É posible que sí, non? É dicir, estamos todos... Nos en este momento temos cousas... Pois temos dúas fincas que o valor de fai uns anos pois rondarían os 2 millóns e medio de euros aproximadamente, non? Seguramente non é o momento de venderlos ahora, porque, bueno, se os precios están, están mal, de feito, pois, unha das fincas que temos que facemos con ela devolvendo, porque non se chegou a urbanizar, a Xunta de Galicia non urbanizou, temos que devolver os cartos, pero a finca si a temos aí. E nos temos ahora a un concello como o noso, os habitantes que ten, prácticamente temos todo o que se necesitaba, non? Quedanos dúas cousas. Un momento, e agora estamos precisamente, vimos de falar deso. Quedanos a ampliación do colexio, que foi onte, que se deu un pouco, si é necesario, ou así, o tiriño ao director do colexio, porque vía que as cousas estaban mal, mandounos a relación, como estaban as previsións de matrícula, e si se necesita, porque si se aumenta, vai aumentar unha línea, por tanto, iso levalo adiante, e o concello en si, efectivamente, necesita un auditorio, estamos traballando neso, non? Gostaríamos moitísimo que fora no bello cine de que houve un brión durante toda a vida, porque ten, bueno, a fachada protexida, ten un significado para os veciños, e hoxe, pois, podemos pensar en eso. Se compráramos o cine, pois, nun par de anos tiñamos o auditorio que necesitábamos, non? O sea, que se empezan aí a pensar en facer cousas que fai un tempo, pois, non había posibilidades. E por encima temos un superávit de cerca de 790.000, casi 800.000 euros, que están aí desde cartos que non se poden gastar. A ver que é o que fai o Ministerio, dixo que se podía, este ano, que busca allí unha solución depois de aprobar o presupuesto, non? E a situación económica nosa non é mala. Como alcalde sigo vendo que o principal problema é a falta de traballo. Sigue habendo esa IVA, pero como concello, como institución pública, pois sí, se nota que as cousas empezan a